Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Pred nama su minute intervjua tjedna Media Servisa koje ćemo danas iskoristiti za razgovor s bivšim ministrom vanjskih poslova, jednim od najbližih suradnika prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, posebnim savjetnikom aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Ja sam Andreja Barača, u studiju Media Servisa pozdravljam gospodina Matu Granića. Dobro nam došli.
Hvala lijepo i lijepi pozdrav svim vašim slušateljima.
Povod zapravo ovog našeg razgovora je vaša knjiga Diplomatska oluja. Jučer ste imali promociju, okupio se cijeli državni vrh, dosta je bila posjećena promocija. Prije nego što se dotaknemo same knjige, evo može pitanje na početku, zašto tek sad otkrivate neke tajne u toj svojoj knjizi, poput toga da je prvi hrvatski predsjednik u jednom trenutku razmišljao o ostavci, da smo se skoro našli na rubu rata sa Amerikom. Evo, zašto je tek danas nastala ova knjiga?
Uvijek u pisanju memoarske literature je potrebna povijesna distanca. Svoju prvu knjigu sjećanja sam objavio 2005. godine u izdanju Algoritma. Nakon toga se puno toga i dogodilo. Drugostupanjska oslobađajuća presuda hrvatskim generalima, a bio sam najviše rangirani svjedok odbrane hrvatskih generala. 5 dana, 13 sjednica, 20 sati, 380 stranica teksta svjedočenja. I tada smo prvi put počeli glavni urednik Večernjeg lista, gospodin Dražen Klarić i ja, razgovarati da bi tiskali moje svjedočenje u Hagu. On je tada dao ideju da ipak se progovori nešto što do tada se nije manje znalo ili nije znalo o tome kako su ključne odluke oko oslobodilačkih operacija i Bljeska i Oluje, ali i zaustavljanja rata u Bosni i Hercegovini donesene. Drugo što želim kazati, to je u javnosti kontroverze oko dvije stvari. Da je Tuđman autokrat bio, i druga stvar vrlo važna, to je da je Tuđman sa Miloševićem dijelio Bosnu i Hercegovinu, i tko je sve dijelio Bosnu i Hercegovinu. I zadnja stvar, kada sam odlučio da ću ubrzano napisati ovu knjigu, to je bila presuda šestorici Hrvata i, dakle, koja spominje umješanost Hrvatske u ratu Bosni i Hercegovini. Nakon toga sam odlučio napisati ovu knjigu.
Još ćemo malo detaljnije o knjizi, ali sad već kad ste spomenuli ovaj dio oko dijeljenja BiH, kako u tom kontekstu komentirate nedavnu izjavu bivšeg predsjednika Stjepana Mesića da je rat bio nepotreban i da oni koji su imali svoje ciljeve u tom ratu zapravo nisu ostvarili i da je zapravo u jednu ruku taj rat samo sramotan?
Hrvatska je vodila oslobodilački rat. Bilo bi jako dobro da se je dogovorila, kao što bivši predsjednik Mesić kaže, jedna dogovorena konfederacija sa ograničenim rokom, pa to je predsjednik Tuđman i predsjednik Slovenije Kučan u kolovozu 1990. godine su to predložili. Ali Milošević je odbio to. Milošević je odbijao sve osim takozvane moderne federacije ili Velike Srbije. Radi toga je nastao rat. Rat je posljedica velikosrpske agresije. Najprije kratko taj na Sloveniju, pa su se brzo dogovorili o odlasku, jer Milošević nije imao interesa za odlazak iz Slovenije, bivše JNA, zatim na Hrvatsku, onda na Bosnu i Hercegovini, je završilo sa Kosovom. I radi toga da je nastao i rat na ovim prostorima, znači radi planirane velikosrpske agresije Slobodana Miloševića i bivše JNA.
Vratimo se sad malo na jučerašnju promociju. Jeste li zadovoljni kako je sve proteklo? Mislim, dosta ljudi se okupilo, što je neobičajno za promociju jedne knjige.
Pa ja sam jako zadovoljan i zahvalan što je toliko ljudi došlo i što je pokazalo interes za knjigu.
Evo sad da malo zainteresiramo građane koji nisu pročitali knjigu, možete li nam izdvojiti neki vama najdraži ili možda najupečatljiviji dio iz knjige?
Meni kao autoru je to teško, ali ja sam nastojao da najvećom preciznošću opišem koji su uvjeti bili za međunarodno priznanje Republike Hrvatske i isto tako kako smo zaustavili rat u Bosni i Hercegovini. Sve tajne pregovore s Amerikancima, ali jednako tako i stvari koje nisu poznate javnosti, a to je da na primjer dok su se vodili pregovori u okviru Vance-Owenova plana i Owen-Stoltenbergova plana u okviru konferencije u bivšoj državi u Ženevi, kad sam postao ministar vanjskih poslova, shvatio sam da ako se ne zaustavi rat Hrvata, između Hrvata i Bošnjaka, nikad nećemo osloboditi okupirana područja. I imao sam punu, apsolutnu podršku predsjednika Tuđmana da najprije riješimo humanitarni kompleks, to znači slobodu prolaska konvoja, zatvaranje logora po modelu, dakle, svi za sve. I nakon toga politički dogovor sa Bošnjacima. Opisao sam da nakon što smo Haris Ilajđić i ja dogovorili takozvanu Ženevsku deklaraciju koju su potpisali predsjednik Tuđman i predsjednik Izetbegović 14. rujna 1993. godine, da je Lord Owen organizirao tri dana kasnije sastanak predsjednika Izetbegovića i Krajišnika da poništi rezultate toga. Ili kako mi je Lord Owen u Waldorf Astoria hotelu ponudio nakon toga da dođe do ukupnog dogovora i kazao da bez promjene granica neće moći doći do konačnog dogovora ovog, dakle, u okviru Owen-Stoltenbergova plana. Ponudio da damo Republici Srpskoj sve ispod Županje za koridor. Ponudio je da problem Podunavlja riješimo da ili bude kondominijum Hrvatske i Srbije ili Srbije i Baranja, a nama istočna Slavonija plus zamjenu teritorija oko Prevlake i zaleđa Dubrovnika. Ja sam to odbio i nikad nisam o tome htio razgovarati više, ne si ikad sastao sa Lordom Owenom. Ili da je u Bad Godesbergu na sastanku kojega smo Haris Ilajić i ja uz pomoć Klausa Kinkela organizirali između hrvatskog i bošnjačkog vodstva plus Amerikanci plus NATO, jedne noći u 23 sata poslije 23 sata u prizemlju Bad Godesberg državne rezidencije, a sastanku su prisustvovali predsjednik Tuđman, predsjednik Izetbegović, Haris Ilajić i veleposlanik Biščević, iz, dakle, bez ikakve najave predsjednik Izetbegović ponudio, kaže: predsjedniče Tuđman, uzmite sve južno i zapadno od prozora do Neretve, podijelimo Mostar i mi ćemo onda se, dakle, sami riješiti problem sa Srbima. A to ponovio u Ženevi 19. siječnja 1994. godine, zgrada UN-a, peti kat, soba 526, prisutni svi isti, nije bio veleposlanik Biščević, nego veleposlanik Žužul. Predsjednik Tuđman oba puta odbio i rekao: mi ne možemo pustiti Hrvate u Srednjoj Bosni, ostaviti Hrvate u Srednjoj Bosni. Izetbegović, koji je bio i odličan običan dobar vjernik koji je duboko volio Bosnu i Hercegovinu je to predložio. Onda je Tuđman zadnja osoba kojega se može optužiti da je dijelio Bosnu i Hercegovinu.
U svakom slučaju više možemo pročitati u vašoj knjizi. A vratimo se sad malo na ovu otkrivenu tajnu da je Tuđman u jedno vrijeme čak razmišljao, doduše kratko, ali da je razmišljao o ostavci kada mu je odbijen sastav ministara u vladi. Evo sad kad gledamo iz današnje pozicije današnju aktualnu vladu. S dosta ministara se povezuju nekakve afere, ali nikako, znači jako teško se danas neka visoko pozicionirana osoba odrekne svoje pozicije. Uvijek se uspoređujemo s drugim zemljama kad su druge stvari u pitanju, uvijek težimo ka tome da budemo slični zapadu. Pa evo recimo imamo zemlje gdje ministri daju ostavke jer nisu proveli jednu obećanu reformu. Što vi mislite, jel se slažete da je danas doista svima na prvom mjestu samo njihova pozicija?
Pa treba prvo oko predsjednika Tuđmana. To mi je kazao u najboljem raspoloženju kada smo se vraćali, dakle, u avionu predsjedničkom iz Daytona. Kada je predsjednik Tuđman ostvario međunarodno priznanje Hrvatske, dakle, dobio rat, kada je Hrvatska pomogla da se najprije zaustavi rat Hrvata i Bošnjaka, dakle Washingtonskim sporazumom, pa nakon toga Splitska deklaracija, pa Daytonski sporazum kad je potpisao i kad je dogovorena mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja, i onda je kazao, dakle u jednom trenutku, kaže, onog momenta kad nije prihvaćena ta moja lista u jednom, ja sam čak pomišljao i na ostavku, ali onda sam se sjetio i tekstova, dakle, i Kvaternika, i Starčevića, i Radića, da i suradnici, i narod ne mora uvijek razumjeti vođu, ali da vođa mora biti ustrajan u svojim ciljevima i svojoj viziji. I to me je trajalo, nikom to nisam kazao, i kratko je trajalo, i onda sam još ustrajnije se borio za svoje ciljeve, a to je suverena, demokratska, europski integrirana Republika Hrvatska.
Vratimo se sad u današnji kontekst.
Današnji kontekst, slažem se da demokratski standardi podrazumijevaju određeni tip ponašanja. A to znači, ako se izvan, u svakoj državi je to različito, nisu isti standardi u Italiji i u Švedskoj, nisu isti standardi apsolutno, ja bih rekao, u mediteranskim državama i skandinavskim državama. U skandinavskim državama, pa i Njemačkoj naravno, i Njemačkoj, to što vi kažete, to je uobičajeno. Krivog uplatila sa krivog računa pelene i ministrica ode.
Zašto to nije uobičajeno kod nas?
To nije niti u Španjolskoj, niti u Francuskoj, niti u Italiji, niti, a pogotovo u Grčkoj i tako dalje, nije ni kod nas. Ja osobno smatram da svoje standarde moramo stalno unapređivati, jer to je jako dobro za demokraciju, i da se ne smijemo uspoređivati sa onima koji su u tome najfleksibilniji, kao što je recimo Italija i Grčka. Ne, nikako nisam za to.
Rekli ste da ste imali praktički za vrijeme gospodina Tuđmana slobodne ruke kad vam je dao nekakav zadatak ili nešto, da vam se nije previše miješao, da vam je dosta vjerovao. Evo recite nam, kakav je vaš danas odnos sa predsjednicom Grabar-Kitarović? Je li isto tako dosta slobodan? Je li ona vas doista sluša kad joj, i općenito svoje savjetnike kad joj dijele savjete?
To su dvije različite stvari. Prema tadašnjem ustavu, ja sam odgovarao predsjedniku Republike, imao sam zaista potpuno slobodne ruke. Na primjer, malo će tko vjerovati, ne malo će tko, nego neuobičajeno je, i ljudi teško to prihvaćaju, jer bilo je tada različito. Predsjednik Tuđman, kad sam određen onoj čuvenoj noći kad smo se donijeli, dakle, deklaraciju prekida svih veza sa bivšom državom i kad je održana sjednica Hrvatskog sabora prvi put izvan Hrvatskog sabora u staroj zgradi INA-e, sastao se državni vrh i ja sam određen za glavnog pregovorača sa bivšom JNA. Došao sam sutra kod predsjednika da ga pitam, da mi da upute. On je rekao: Mate, razumiješ državnu politiku, nek idu čim prije, i to je bio razgovor. I gotovo. Sve ostalo sam, naravno, u tome su sudjeli i premijer Gregorić i Rudolf, ministar Rudolf i potpredsjednik Tomac i ministar Hebrang posebno za novu bolnicu, Stjepan Adanić i Mragotić, generalni Mragotić. Ali ja sam imao apsolutnu slobodu u pregovorima. Ili dogovor oko Washingtonskog sporazuma za zaustavljanje rata Hrvata i Bošnjaka. To se je dogodilo da sam te noći se vratio iz Londona, a dan prije sam bio u 4 države u jednom danu. I između ponoći 32 i 30 ujutro sam razgovarao s pokojnim predsjednikom da utvrdimo pozicije za pregovore. U toj noći mi je kazao na moje izričito pitanje da li imam Hrvatska prema bilo kome, bilo kakve obaveze. Onda on mi je kazao: Ne. Predsjedniče, da li imamo ikakve obaveze prema Miloševiću koje proizilazu iz vaših razgovora Tikveš Karađorđevo? Mate, ne. Ništa. Mi smo razgovarali o raspletu krize u bivšoj državi, o svemu, pa i razgraničenjima u Bosni, ali nikakvi dogovor usmeni, a pogotovo ne pismeni. Ali meni je to bilo dovoljno. Završetak priče. Imao sam punu slobodu, samo 2 puta po 10 minuta sam razgovarao s predsjednikom i kad je završilo sam referirao 15 minuta. Bili su prisutni Gojko Šušak, Valentić i Jure Radić. On je rekao: Mate, da li bi po savjesti potpisao? Da, predsjedniče, potpiši.
I sad vaš trenutni odnos sa predsjednicom. Ali danas recimo predsjednica nekoga kome toliko vjeruje.
Ja pomažem koliko mogu. Ja sam posebni savjetnik. Predsjednici ima druge ustavne ovlasti i dajem savjete i izuzetno sam zadovoljan sa suradnjom.
Jeste li za vaše vrijeme u Ministarstvu vanjskih poslova, jeste li mogli predvidjeti da će iz vašeg ministarstva proisteći budući premijer i buduća predsjednica države, budući predsjednik sabora? Jeste li tada već vidjeli potencijal u tim tada mladim ljudima?
Sasvim sigurno je da sam vidio potencijal. Sadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je imenovana za šeficu odjela za Sjevernu Ameriku, a da je imala, mislim da je tada imala 28 godina. Bila je sjajno educirana, sjajno školovana i pokazivala je puno talenata.
A vidite li danas...
A jednako tako i Andrej Plenković. Bio je šef odjela za evropske integracije sa 28 godina. A nakon toga nije imao ni 30 kad je bio moj najmlađi savjetnik. Drugim riječima, to je prepoznato na vrijeme. Ali kao što vidite, ja sam imao puno dobrih savjetnika. Ivan Šimonović je bio pomoćnik glavnog tajnika UN-a. Predsjednica je bila pomoćnica glavnog tajnika NATO-a. Međunarodnu karijeru je imao odličnu ih i Dobišćević. I kao što vidite, i puno i premijera, ministara, diplomata i tako dalje. Imao sam otvorene ruke da biram. Ja sam to koristio.
A vidite li danas u današnjoj mladeži HDZ-a nekoga sa takvim potencijalom? Vidite li danas možda nekog budućeg premijera, predsjednika?
To nije moja zadaća. Ja mogu samo sa strane gledati. vidim da ima mladi talentiranih ljudi, ali to nije moja zadaća, pa se s tim ne bavim.
Idemo sad malo na jednu tezu koja se u zadnje vrijeme dosta provlači, zapravo i oporba i dosta građana u zadnje vrijeme uspoređuje Andreja Plenkovića sa Ivom Sanaderom, prvenstveno zbog nastupa, načina komunikacije. Vidite li vi tu i kakvu poveznicu?
Oni su različiti ljudi, ali to ne znači da ovo dvoje nisu imali medijske sposobnosti, komunikativnosti, ali povijest jednog i povijest drugog je različita. I u svakom slučaju, potpuno je jasno da Ivo Sanader danas nema problema radi toga, nego nekih drugih stvari, ali baš radi toga neki drugi ja o tome ne bi govorio. Ali ono što se tiče Andreja Plenkovića, on je imao sjajnu diplomatsku karijeru i u pravom trenutku se uključio i u politiku.
Možemo sad malo usporediti trenutno vrijeme u kojem živimo i prije 30 godina. Evo recimo u razgovorima prvenstveno sa starijim građanima dosta često možemo čuti da prije čovjek nije imao pravo glasa, znalo je se što smije pričati, što ne smije, ali nitko nije bio gladan kruha. Danas imamo privid slobode govora, ali nam je stanje u državi tako da sve više se iseljava, sve više je siromašnih. Možete li mi usporediti malo današnje vrijeme i vrijeme prije kada je se stvarala Hrvatska država? Kada je bilo gore?
Potpuno je teško uspoređivati. Tada je postojao veliki nacionalni zanos. Ne treba zaboraviti da je 83% građana izašlo na referendum i da je 94% glasovalo za. I upravo radi tog snažnog nacionalnog zanosa, radi hrvatskih branitelja koji su bili spremni i dati život i veliki broj njih je dao svoj život, radi, ja bih rekao, odličnog vodstva, na prvom mjestu mislim na predsjednika Tuđmana, vladu demokratskog jedinstva, dakle koja je uživjela ogromnu podršku. Sve teškoće su gledane iz drugog ugla. Mi smo željeli državu, mi smo uspjeli postići samostalnu, suverenu državu. Sada, pa to je najnormalnije da se propitkuje sve. To je dio demokracije. Sve se treba propitkivati.
Evo, na kraju smo vremena, pa vas samo moram kratko prekinuti kad ste već spomenuli demokraciju, s tim ćemo i završiti. Je li u punom smislu te riječi u Hrvatskoj ikada zaživjela demokracija?
Gledajte, mi imamo sasvim sigurno u okviru Europske unije, dakle, Hrvatska ne iskače iz demokratskih standarda i Hrvatska sasvim sigurno ne iskače. Sa Hrvatskoj najveći dio ipak najveći dio građana političkih stranaka želi biti, dakle, dio Europske unije, želi, naravno, prirodno je, želi bolje živjeti. I ja osobno zagovaram puno odlučnije reforme koje mogu biti i bolne, ali koje će u konačnici donijeti rezultat, bolji rezultat. I da će ljudi bolje živjeti. Recimo, primjeri su i Slovačke, primjeri su i neki skandinavski država, gdje su bili proveli čvrsto reforme. Samo ne zaboravite.
Moram vas prekinuti, na kraju smo, znači samo kratko, da ili ne, u punom smislu riječi demokracija postoji u Hrvatskoj.
U Hrvatskoj, Hrvatska je demokratska država i u Hrvatskoj postoji apsolutno demokracija, a pitanja kvalitete se treba uvijek propitkivati.
Gospodine Granić, hvala.
Intervju Media Servisa.